velkommen til Blædel mod Rov, programmet, hvor vi hver eneste uge går på jagt efter både skurke og helte i sportens verden. Og i går, der kom det frem, at en af dem, som har prøvet at være udråbt som begge dele, altså både skurk og helt, nu træder tilbage på den store scene, om man vil.
Cykelrytterne skal køre fra København til Paris, fra et sted til et andet. I Indre Bys gader, gennem Odsherred, over Storebæltsbroen, forbi Jellingestenene, over Vogeserne, Centralmassivet, Alperne og Pyrenæerne, skal den gule trøje, som bæres af den førende rytter, forsvares for enhver pris. Rytteren, som har iført trøjen i Paris, har vundet. Så enkelt er det. Alt vi kan gøre, er at opleve det.
Ja, Jørgen Leth er tilbage og skal kommentere det, vi alle sammen kender ham allerbedst for, Tour de France, over hos vores kollegaer på Discovery i det kommende turløb. Og for mig, der må jeg indrømme, at sådan nogle stemmer som Leth, de spiller en stor og også vigtig rolle i sportens verden. Fordi som lytter af programmet her også ved, så elsker jeg, når sport bliver brugt til noget andet, end bare hvem kommer først og hvem scorer flest mål. Når sport på en eller anden måde bliver brugt som en anledning til at tale om meget større og meget vigtigere emner, end hvad sport er, og også bliver brugt til at lære os noget om os selv. Og det synes jeg, Jørgen Leth, om ikke altid, har været garant for, men for det meste af tiden at lære os noget om os selv, og så nogle gange noget om oste også. Og det er også vigtigt at vide. Og med det, så velkommen til programmet. ...22 spillere og en bold er for mange mennesker en fuldstændig ubetydelig størrelse, men for måske endnu flere mennesker det mest fantastiske i hele verden. For fodboldromantikere findes der ikke noget smukkere end spillet og dets finesser og uforudsigelighed og alt det rundt om. Men spørgsmålet er, om vi er ærekære nok omkring det smukke i spillet, eller om det er ved at smuldre igennem fingrene på os. I sidste uge, der kunne man i Jyllandsposten læse en kommentar, der bare overskriften "Har fodboldspillere ingen skam i livet?" Ordene er skrevet af journalist Thomas Lund Hansen fra Jyllandsposten, og starten på en kommentar, der udtrykker bekymring for, hvor fodboldspillerne og dermed også fodboldspillet, eller verden omkring fodboldspillet, er på vej hen. Og for lige at blive lidt klogere på, hvad det er for nogle bekymringer, som den gode Thomas sidder med, så har jeg ringet dig op nu. Hej Thomas, og velkommen til programmet.
Hej, tak for det, og tak fordi jeg må være med.
Jamen selvfølgelig. Thomas, allerførst, hvad fik dig egentlig til sådan at sætte dig ned og skrive den her kommentar? Hvornår var det ligesom, at bæret tippet over, om man vil?
Åh, det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk, jeg gjorde for mange år siden. Helt ærligt. Jeg ved ikke lige, hvorfor det var nu. En mulighed for at skrive i en klumme i Jyllandsposten, hvor vi har sådan, hvor man sådan er lidt navlebeskuende. Og hvor vi skriver om, hvad der rører sig i ens hverdag. Og for mig, der rører fodbold sig altså hver evig eneste dag. Og sådan er vi jo nok mange, der har det. Og lige for at lave en kontekst, jeg er 51 år gammel. Mm. Og synes selv, jeg har oplevet fodbolden i en tid, hvor man hvor den var mere uskyldig. Mm. Altså, det er sjældent, at tingene var bedre i gamle dage, men det må jeg sige, med min bagage, der synes jeg, det var bedre i gamle dage.
Og Thomas, vil du så ikke prøve at lige tage mig og lytterne lidt med ind i nogle af de sager, der har sat nogle af de her følelser i gang hos dig, som har, ja, som du selv siger, som giver dig den her fornemmelse af, at der er sgu nogle ting, der har ændret sig i fodboldens verden, som ikke er til det bedre, når det kommer til fodboldspillerne?
Ja, jo, det vil jeg da gerne. Altså, jeg har fulgt Manchester United i mange, mange år. Og det er jo en kommerciel størrelse af format. Og alligevel så er jeg på en eller anden måde blevet lullet lidt ind i, hvad skal man kalde det, i lullet i søvne, i forhold til, hvor kommercialiseret sporten er blevet. Men det, som jeg for eksempel oplever, det er jo, at min store held, Peter Schmeichel, at han optræder flere og flere steder, som jeg jo synes er amoralske, og steder, hvor han slet ikke burde være. Altså, det er jo, som jeg skriver i min klumme, hvad laver den mand, som vært for Russia Today under VM i 2018? Det er jo sådan noget, som jeg synes tager... Altså, det gør jo, at han ikke er mit idol længere. Han har bevæget sig alt for langt væk fra det, som sporten står for.
Og hvis vi så kigger lidt ud fra vores egen andedam, hvad er det så, hvis du skal nævne en enkelt sag mere ude fra den store verden, som kan være med til måske at få din fodboldkærlighed til at vakle lidt?
Ja, altså, vi kan starte med Messi, ikke? Jeg lige læste lige her til formiddag, at han angiveligt tjener 1 milliard kroner om året. Og det skal selvfølgelig tages med et gran salt, og han har nok også nogle udgifter til nogle andre mennesker i det firma, der hedder Lionel Messi AS. Men alligevel så har han valgt at blive turistambassadør for Saudi-Arabien. Og det er jo sådan noget, hvor man tænker, jamen, du tjener 1 milliard om året. Altså, hvad gik der igennem hovedet på det, da du tænkte, at du lige skulle bruge de flere penge? Til hvad? Hvad skulle han bruge de flere penge til? Og i stedet for så en mand, der jo er kommet så højt op på en pilestal, og som er, ja, jeg ved godt, at det samtidig er lidt forkert at bruge, men han er altså et forbillede for rigtig mange unge mennesker, at han vil slås i hardcore med et regime som det saudiarabiske. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
Og Thomas, hvad er det for nogle, altså jeg ved godt, det er altid en lidt mærkelig størrelse, men hvad er det sådan for nogle følelser, du får i maven, når du læser sådan en historie, der gør, at du ikke bare ligesom kan netop ignorere det lidt, eller vende den anden kendt til? Altså, hvad er det? Er det skuffelse, eller er det... Hvad tror du der?
Jamen, jeg kan jo først mærke, at jeg bliver lidt ophidset, at jeg taler om det med dig. så det er vel sådan noget... Jeg ved sgu ikke, om det er skuffelse. Altså, jeg nærmer mig mere end en form for raseri, det vil jeg sige. Altså, over den her helt umanerlige... form for griskhed, altså hvor man har fjernet sig så langt væk fra, hvad fodbolden var i min barndom. Altså min far, han tog mig med til Vejle Stadion. Altså, det skal sige, at jeg er AGF-fan, så det hjalp åbenbart ikke ret meget, men i 80'erne. Og han videregav jo på en eller anden måde en kulturarv til mig. Ikke? Mm. Ja, han tog mig med i parken. Jeg var over at se Preben Elkær spille i parken, ikke? Og han var mit store idol. Og på den måde, så fik jeg en kulturarv videre, som jeg godt kunne bruge til noget. Mm. Og nu har jeg en søn på 15, som skal opleve sådan for alvor sin første VM her i alle tidspunkter i november. og jeg ved sgu ikke, om jeg har lyst til at give den kulturarv videre til ham. Altså, det gør jeg jo alligevel. Jeg tager ham med ud og ser AGF faktisk ham, ikke? Og jeg har allerede pådyttet ham at blive Manchester United-tilhænger. Men jeg synes bare, at værdierne er blevet forskruet så voldsomt, at det er svært at identificere sig med for et almindeligt menneske som mig.
Jamen, helt klart, og der er jo også, man kan sige, en ting er også hele det her pengerasseri i moderne fodbold, som især, når man kommer lidt uden for Danmark, er fuldstændig astronomisk, og også gør det svært at blive ved med måske at relatere til nogle af de her spillere. Men hvis vi netop peger lidt ind på sådan noget, som nu siger du selv, at være i parken og se Preben Elkjær og sådan noget, hvis vi kigger på vores eget landshold, og så netop det her VM i Qatar, som er på trapperne, hvordan har du det med det? Har du også, føler du også, at der er større krav til spillerne i forhold til at gøre noget der, end hvad de gør i øjeblikket?
Det er jo sådan en minefelt at bevæge sig ud i, ikke? Jeg kan jo,
det er derfor, jeg kaster dig ud i det, Thomas, spillerne. Og så lad mig sidde her og trykke på stolen.
Ja, men så må jeg... Ved du, så træder jeg sgu lige på en mine, altså, fordi jeg synes jo, at jeg synes det danske land så godt kunne gøre mere. Jeg synes godt, de kunne have at taget større afstand. Jeg ved godt, at de har stillet op med nogle t-shirts, men hvor her bevares. Der synes jeg godt, at man kunne have gjort mere. Og hvad er det så? Mm-hmm. Ja, det ved jeg ikke. Min pointe er, og jeg vil gerne bevæge det lidt andet sted hen end spillerne, fordi jeg synes ikke, spillerne er... Jeg synes også, det er uretfærdigt over for spillerne. Det er også derfor, at sige, at det er et minefelt. Mm. Jeg synes, det er uretfærdigt over for spillerne, fordi det er ikke dem, der har taget beslutningen om, at det skal spilles i Qatar. Qatar blev bevisligt VM-vært ved et bestik.
Mm.
Det, altså længere er den ikke. Og så forstår jeg jo ikke, at man ikke kan hive det her op på et større politisk niveau og lave en eller anden form for reform af fodbold. Altså man kan lave reformer af alle mulige andre brancher. Margrethe Vestager, hun har ovenkøbet røv nok i bukserne til at lave reformer over for Google og Facebook. Altså det er da trods alt nogle store spillere på markedet. Så jeg forstår jo ikke, at man ikke fra EU eller regeringens side kan komme det lidt nærmere og så sige, hvad er det egentlig, hvor er det egentlig det her, der er på vej hen. Det her spil, som jo påvirker så mange mennesker.
Og jeg kan jo sagtens se, hvor svært det er at få lavet det her skift, også fordi det betyder så meget for os alle sammen, det her VM for eksempel. Altså, jeg kan jo sagtens, også når du fortæller om det der med muligheden for at sidde der med Sønneke og se et VM, altså, det er jo også noget helt, helt særligt, og det er jo virkelig, for at sige det lige ud, pisse irriterende, at det ligesom skal ødelægges af nogle kræfter, som helt tydeligt ikke i hvert fald tager os som fodboldfans særlig alvorligt. Hvor tæt er du, Thomas, på? I din kommentar der skriver du, at det har ikke ødelagt de 90 minutter for dig endnu, hvor du ser en fodboldkamp, men ligesom alle de andre minutter i døgnet. Hvor tæt er du på, at de der 90 minutter, hvor du også ser kampen, begynder at blive ødelagt for dig?
Der vil jeg jo sige, det er nok stadigvæk et stykke vej. Men problemet er jo, at de 90 minutter, som jeg så skriver i mine kommentarer, så ved jeg ikke, om jeg har rangt det rigtigt ud. Der er jo 1300 og et eller andet minutter i døgn,
ja.
som, hvor der er noget andet. Og hvor vi jo mesker os i artikler og dokumentarer og hvad vi ellers kan finde på at bruge vores tid på, os fodboldfans. Og der handler det jo altså stort set om alt muligt andet end fodbold. Ikke? Altså der handler det den nyeste kommentar dokumentar på DR om den der Super League, som alle de her store klubber var i gang med at danse for sig selv. Det er jo hjerteskærende noget af det for os fodboldromantikere. Og specielt må jeg tilføje, nu har jeg læst, at du holder med Arsenal. Det må også være lidt lidt skidt for dig, fordi det er jo Arsenal og Manchester United, der var en drivende kraft i det her, ikke?
Og som så mest grådige og dumme ud, fordi de i samme sæson var langt fra nærmest noget, der mindede om Champions League. Og det er sjovt, du siger det, fordi det var faktisk lige præcis den der Super League-drøm, der har endt med, at jeg faktisk er lidt stemplet ud af det der Arsenal, eller har været det nu i et års tid, og ikke længere ser kampe og sådan noget. Det var ligesom der, måske kombinationen af så også Arsene Wenger, han begyndte at virkelig være i lommen på FIFA og bare prøve at indføre et VM hver weekend nærmest. Det har ligesom været det, der skubbede mig ud over, at jeg ikke længere kunne nyde de der 90 minutter, som du snakker om også i din kommentar. Der røg det ligesom for mig, kunne jeg mærke. Jeg glædede mig ikke nok længere til at se de der kampe.
Ja, og jeg ved da heller ikke, hvad det er, hvis det var sådan, at jeg ikke har haft en 15-årig søn, som jeg havde opdraget til at være Manchester United-fan. Altså, nu kommer han jo ind i stuen, når Manchester United spiller, og så skal vi tænde, så skal vi sidde og se det sammen. Og det er jo hamrende hyggeligt, og det er jo det, som fodbold går ud på også. Men sagen er bare den, at det er som om, at der er sådan et gråt skær omkring min tv-skærm, når jeg tænder for den. Altså, ja. Så der er et eller andet ved at sidde og kigge på Paul Pogba, som man ikke aner, hvor jeg er henne, og som virker som om, man bare indkasserer en løncheck.
Og det blev de sidste ord i den her omgang. Thomas, tak fordi du var med.
Jamen selv tak.
Journalist Thomas Lund Hansen, der jo altså er på Jyllandsposten og har også skrevet en kommentar der, som var det, vi talte om her nu. Og som altid, så er vi også på jagt efter helte her i programmet i Sportens Verden, og ikke kun skurkene. I den her uge, der snupper vi lige en tur forbi Fyn, og så alligevel ikke helt, fordi scenerne udspillede sig faktisk i Aalborg. I søndags blev årets danske mester i herrehåndbold fundet efter en intens kamp mellem Aalborg håndbold og GOG fra Gudme på Fyn. Jeg kan lige for at sætte scenen for jer, sige, at vi har 16 sekunder tilbage i kampen. Stillingen er 26-27 til GOG. Fynboerne er i angreb, har frikast. Og det er her, vi lige stempler ind i kampen.
16 sekunder. Og hvad kan vi tælle? 5 afleveringer?
Ja.
Zachariasen. Gisel leder angreb på Palmason. Morten Olsen. Der kommer Simon Pytlik. Og brænder. Så har Aalborg 6 sekunder. Felix klar. For ikke færdigt. Det er slut. En teknisk fejl går GOG til dansk mester 2022. Det første DM-guld i 15 år.
Ja, således lød det altså over hos vores gode kollegaer på TV2 i søndags. Selvfølgelig et stort tillykke til GOG også herfra. Men ugens held finder vi på en helt særlig spiller på GOG-holdet, nemlig Mathias Gissel. En mand, som jeg synes har gået forrest, når det kommer til mange gode ting i både håndbolden og sportens verden, har også talt om det her med at være udbrændt og slidt ned, selvom han er stadigvæk en relativ ung og ny spiller på blandt andet det danske landshold. Men han brugte en hel del af tiden i sit, efter mesterskabsinterviewet på at ikke tale om, hvor glad han selv var og hvor god han selv havde været, men derimod at dedikere til sin holdkammerat Emil Lacour. Og det gjorde han så, fordi Emil i efteråret ret pludselig blev ramt af en kronisk betændelsestilstand i tarmene, der gjorde, at han fik opereret tyktarmen væk og lavet midlertidig stomi. En stomi, han så faktisk også har spillet håndbold med siden, og det synes jeg bare på en eller anden måde, både i en skøn kombi af Gissel, der lige giver spotlightet videre, og så Emil, der jo altså også i øjeblikket lige træder nye vande i forhold til at spille professionel håndbold, også selvom man har nogle store udfordringer sygdomsmæssigt, at de fortjener ugens held her i dagens udgave af Blædel mod Rov.
Fra Højbjerg til Damsgaard, der afslutter, det er en genial bold. Det er giftige bold, den der skal naturligvis være, og tak for det. Det er det her. Simon Kjær afslutter, en straffespark. Højbjerg kommer udenom, Mæle, han skal selv afslutte, det gør han også.
Ja, der er god stemning omkring det danske landshold for tiden, både op i kommentatorboksen, men så sandelig også rundt om, både i form af spillerstab og ikke mindst danske fans. I fredags, der var jeg selv i parken og se landsholdet spille mod Kroatien, og på trods af, at vi tabte den kamp, så var der kæmpe stemning både i mange, mange timer før over i Fælledparken og også under kampen og også på det stort set fyldte parken, var der gigantisk stemning igennem det hele. Det samme selvfølgelig i mandags, da Østrig fik bank. Men det er ikke så lang tid siden endda, at det var markant anderledes at gå til landskampe. Og derfor så tænker jeg, at vi nu, sammen med min næste gæst, lige skal prøve at blive klogere på, hvad det egentlig er, det der. Altså den der udefinerbare opskrift af spillet på banen, nationalfølelse, spillere, der tør vise følelser og alt muligt andet, der ligesom er gået op i en højere enhed for at skabe den hype, der er omkring landsholdet lige nu. Og den gæst, der skal hjælpe mig med det, det er selvfølgelig dig, Anders Hagen. Velkommen til.
Tusind tak, Tu.
Her på kanalen, Anders, der kender lytterne jo dig fra dit program Fredagsmissionen. Tidligere har du arbejdet som fankoordinator for DBU, og så er du også en kæmpe landsholdsdreng. Og har været i hvor lang tid? Hvornår var din første landskamp?
Det var i 2001. Det var Danmark mod Nordirland, hvor Dennis Rommedal scorede.
Sådan.
Spillede uafgjort.
Stærkt. Ja. Nå, men Anders, vil du ikke lige prøve at spole tiden lidt tilbage sammen med os til den ikke så fjerne fortid? Den fortid, hvor landsholdet, det at gå til landskamp, var en lidt anden oplevelse?
Jo, altså, jeg ved ikke, jeg føler lidt, jeg er født lige et par år for tidligt i forhold til det, der foregår lige nu. Altså, det er noget, jeg virkelig fortryder meget. Jeg ligger sådan den her generation mellem EM 92, VM 86, alle de mennesker, der kan huske det. Og så alle de unge nu, der virkelig er en del af det, der sker lige omkring landsholdet. Jeg er sådan fra den generation, hvor vi skulle ligesom se alle de her slutrunder, hvor Danmark ikke var med, og det at tage i parken til en landskamp, det blev sådan lidt sådan en joke. Folk sådan grinede lidt af en, når man tog en landsholdstrøje på, sådan, hvad laver du? Og sådan noget. Det er jo ikke karneval i dag, og sådan ting. Så jeg husker faktisk meget konkret en kamp faktisk for 4 år siden i de her uger. Det var nemlig opvarmningskampen. Den sidste opvarmningskamp før, at Danmark skulle til VM i Rusland. Det er altså kun 4 år siden, det her, venner. Mm. Der var jeg til landskamp på Brøndby Stadion. Jeg tænkte, det her, det er, altså det må være, der må være udsolgt, der må være proppet, folk må være i ekstase over, at nu er der VM-feber, vi skal til VM. Men der var halvt fyldt på Brøndby Stadion, og der var altså mexikanerne, der var så mange mexicanske fans til stede, og de havde en kæmpe fest, selvom de tabte. Og jeg husker det som om, at der var mange af altså, de her fans, der stod på tribunen og sådan noget. Det var sådan lidt, de stod sådan lidt og spyttede øllet, og var sådan lidt kiggede på hinanden. Hvor fedt bliver det her VM, selvom vi faktisk vandt den kamp.
Og det var vel ikke kun os fans, der ligesom manglede på stadion. Det var vel også lidt spillet på banen i den her periode. Var det ikke det? Var det ikke også? Hvad har du ligesom af spillemæssige lavpunkter, så at sige?
Der er en kamp, der virkelig sådan, der træder frem i hukommelsen, selvom jeg virkelig prøvede at skylde den ud i toilettet mange gange. Det er en kamp, vi spiller hjemme mod Armenien, og jeg er ked af at nævne den her kamp, fordi den skal bare slettes. Men en hjemmekamp, altså i en kvalifikation til VM, som foregik i Brasilien på det tidspunkt, der skulle Danmark spille mod Armenien, altså den her lille putnation fra et sted i Kaukasus. Der var halvt fyldt i parken, det var virkelig, virkelig skidt, men vi tænker, hey, Danmark må vinde den her kamp, det er Armenien, det må være en formsvag. Og det var faktisk også, som jeg husker det, i juni måned, sådan en sommerkamp. Og så ender det simpelthen med, at efter, jeg tror det efter cirka 40 sekunder, så laver Simon Kjær og Jota Sikora, som spillede i midterforsvaret, en ret stor fejl. Armenien scorer, og så ender det med, at Armenien vinder 4-0. Ude Danmark. Det er helt sindssygt at tænke over det her. Jeg mener også, der var en spiller fra Randers, en armener, som scorede en af målene. Det var helt skidt, og folk buede. Og jeg tror faktisk, det endte med til sidst, at det var sådan, at folk nærmest lavede olé, når Armenien ligesom, sendte en aflevering afsted. Det var noget af det mest ydmygende, jeg nogensinde har været udsat for.
Okay, Anders, og hvis vi så prøver ligesom at kigge på noget af det arbejde, eller den der opskrift, som jeg også prøvede at nævne i starten, i forhold til, hvad fanden er det så, der gør, at vi går fra at, du ved, nærmest holde med Armenien, fordi vores landshold er så dårligt, til at vi i dag, der er hele Østerbro er spærret af, når der bliver spillet kampe, og folk tager deres landsholdstrøjer på, ikke bare til kamp, men på arbejde også, i flere dage op til, og så videre. Hvis jeg starter med ligesom at sige, nu har du så også arbejdet i DBU. Noget af det arbejde, der ligger der bagom, hvad er det for et arbejde, der ligger der?
Jamen, jeg tror, altså, til at starte med vil jeg sige, det er jo en kombination af rigtig, rigtig mange ting. Der har jo været rigtig meget medvind på cykelstien i form af, at i mange år med Åke Harreid som landstræner, der tabte vi jo ikke en landskamp. Mm. Der var ikke nogen kampe, vi ikke tabte, kan man sige. Det lavede et ret meget godt fundament, vi kom med til slutrunder. Men det er bare vigtigt at sige også, at netop til den VM slutrunde, der var for 4 år siden, der var der meget, meget, meget få danskere afsted faktisk. Det var jo også ydmygende, for eksempel den første kamp mod Peru. Der mener, der var 300-400 danskere på det her stadion, der var fyldt med peruanere, som havde solgt deres hus og kærester nærmest for at tage afsted. Ikke? Det er en kombination af mange ting, men først og fremmest vil jeg sige, at arbejdet er jo det der med, der bare er kommet et fokus på, og det er sådan en hel organisation, og det ser man også generelt i danske fodboldklubber, at det er jo fansen, der betaler lønningerne, det er dem, der ligesom er hjertet, og måske også dem, der overlever os alle i klubberne og i unioner rundt omkring. Det er fansen, man skal ligesom tænke på i alt, så det er måske fedt bare at nævne dem i gang imellem, og måske også bare lige gå ned og klappe til dem til den starter. Og så tror jeg også, at der har været et sådan arbejde med, at begynde at opruste lidt på fanfronten, begynde at tænke lidt over at lave fanzoner, som den, du var til i fredags, begynde at tænke lidt over, hvordan man skal prøve at gøre det så nemt som muligt for en fan at kunne komme til udebaneture og den slags. Altså bare sådan simpelthen simple ting, som eksempelvis bare fortælle, hvor er det, vi mødes henne før en landskamp. Det er faktisk også nærmest lige så fedt som at se en kamp, altså det der med at drikke fadøl og høre recepten. Så det er sådan et langt stræk, og så har vi også bare været vildt heldige, at vi har fået en landstræner, som virkelig har det her som et fokus, og som bruger ekstremt meget tid på at tænke over, hvordan han er, når han udtaler sig til pressen, men også bruger tid på konstant at nævne den, altså fans, når han er i medierne, så det tror jeg betyder helt ekstremt meget.
Og det er jo altså meget godt med fanzoner, og man kunne også da måske spifte den op til at sige, at man har været dygtig at ansætte en rigtig landstræner, der også kunne noget andet end at være god med spillerne. Men hvis vi så også bare skal tale om elefanten i rummet, om man vil, altså Christian Eriksens hjertestop i parken, uden det, havde der så været lige så stor begejstring omkring det her landshold, tror du?
Det aner jeg ikke. Det aner jeg ikke. Altså, jeg har den fornemmelse, den klare fornemmelse, det synes jeg også, jeg havde i dagene op til EM, at der var virkelig gigantisk hype omkring EM på hjemmebane med Danmark. Og jeg synes, det nogle gange er meget forenklet at sige, at det kun handler om, at en mand faldt om på en fodboldbane, og derfor er vi alle sammen kæmpe store fans af landsholdet. Jeg tror, det er virkelig, virkelig mange ting. Jeg tror lige så meget, det er også en kombination af corona. Altså, at der var så mange år, hvor vi ikke kunne være samlet. Og den her sådan, måske også den her nationalfølelse, som der måske også lidt blev vagt under coronatiden med, altså alt sådan noget med fællessang, og man blev ligesom nødt til at være hjemme i Danmark på en eller anden måde. Det tror jeg også er spillet ind, og så tror jeg heller ikke, at vi skal undervurdere, hvor meget det betyder, at landsholdet spiller, som det nu engang gør. Det er underholdende, der er masser af mål, de giver meget af sig selv, spillerne, de giver sig tid til at skrive autografer. Jeg har jo været med til de der træninger op i Helsingør, hvor at Kasper Schmeichel og Josef Poulsen og alle de andre, de bliver jo altså i timer efter og skriver, jeg ved ikke, altså tusindvis af autografer til børn og unge, som er deroppe. Og det tror jeg bare betyder rigtig, rigtig, rigtig meget altså, for alt det her. Så selvfølgelig har Christian Eriksen gjort noget, og den situation, altså at han faldt om og døde på banen, altså har gjort noget, at vi alle sammen kan huske, hvor vi var henne, og alle sammen nok også lige pludselig fik et andet forhold til landsholdet. Men jeg tror ikke, at det er den eneste grund. Jeg tror lige så meget også bare det faktum af, at vi spiller sindssygt godt, og vi har en hjernedød god generation af fodboldspillere, der lige nu er i de bedste klubber rundt omkring i Europa. Og så tror jeg bare, at så kører bolden bare, så er der en lavine i gang, og den er svær at stoppe. Jeg tror ikke, den stopper lige foreløbig.
Kan du her til sidst, Anders, prøve at pinpointe et af de ligesom tidspunkter, i din tid også i arbejdet med landsholdet, hvor du ligesom tænkte, hvor du pludselig sådan går op for dig selv også, at der er ligesom gang i noget ret fedt her, eller særligt, om det er, jeg ved ikke om Peter Møller, han banker døren ind til dit kontor og giver en high five, eller om det er ude på stadion, eller er der ligesom sådan et eller andet sted, hvor du sådan selv kan tænke tilbage og sige, der stod det også ret klart for mig, at der ligesom var en bevægelse i gang i en ret gunstig retning.
Jamen, altså, der er sådan to eksempler. Altså, det første er efteråret faktisk, året før, eller det er efter, hvor vi kvalificerer os til EM, som er sindssygt afgørende, og det skal vi også bare huske på, det var ret tæt på, at det glippede faktisk, eller vi skulle ud i noget playoff. Og det var i Dublin, hvor der var, altså, der blev udsolgt til den kamp så tidligt, og den stemning, der var i Dublin, og med fanmarch, og alle de her mennesker, der lige pludselig begyndte sådan at ringe til mig, og gerne ville sådan være aktive omkring fanmiljøet, lave tifo og arrangere fanmarches, stå for det, der skulle ske nede på mødestedet. Altså lige pludselig kom der sådan en bevægelse i gang af folk, der gerne ville engagere sig, og det var det, der var det fedeste. Unge mennesker, altså det var ikke lige pludselig sådan ikke sejt at være landsholdsfan. Lige pludselig var det faktisk blevet sejt, ikke? Mm. Og så sådan, den andet, som der sådan springer frem, det er altså sidste efterår i parken, de her udsolgte kampe efter EM, den store optur der, hvor der lige pludselig bare var så sindssygt mange damer, unge damer i parken og til fanzoner. Altså før i tiden var det, og det ved jeg, altså fordi jeg har set tallene, der var det sådan en eller to ud af ti, som var kvinder til landskampe i parken. Og det var altså kvinder, som nok var blevet slæbt med af deres, og det ved vi jo, altså det ved jeg på grund af spørgeundersøgelser, det var på grund af deres mand eller deres far.
Det var for
eller
at redde parforholdet eller en fedt.
Fuldstændig, altså. Og de var der måske ikke sådan med deres egen fri vilje. Så vi var ude i noget tvangsoplevelse. Ja. Og nu, altså, de sidste, jeg så, før jeg stoppede, det var jo sådan, at vi var oppe på stikket 40% kvinder. Jeg tror altså, vi er længere oppe nu her til de kampe her i Nations League. Altså, det er simpelthen lige blevet sådan en form for, altså på tværs af køn, og det synes jeg bare er så sindssygt fedt. Og det er også blevet lidt et sted, hvor man... Altså, hvor man går i byen, og sådan, man har en fed oplevelse med landsholdet, man har en fælles oplevelse, men også sådan, hvor man måske er sådan et festivalagtigt, hvor man scorer. Altså, det er sådan, det er blevet sådan mega sejt, og det er blevet det, sådan, det hippe sted at være, og det er bare sådan, det er sådan helt vildt at opleve for sådan en som mig, som der nærmest lidt bedrillet med, at jeg havde Niklas Bender, tror jeg, på, ikke? Og hvad fanden laver du? Hvorfor tager du ud og sender en venskabskamp, og hvad er det for noget lort og sådan noget? Så det er sygt.
Så synes jeg, at vi slutter af med det. En særlig tanke til alle de kærester, der var hævet med til Danmark-Armeniens-kampen, der tabte 4-0. Det må have været det ultimative lavpunkt. Anders Hagen, tusind tak, fordi du lige havde tid til at tale med os.
Altid.
Og nu skal vi så, vanen tro, til fodbold. Men den her gang ikke til landskamp, og den her gang langt væk fra Danmark, fordi vi skal med vores stadionanbefaler, Nikolaj Bryde Nielsen, som hver uge tager os med til et nyt stadion i verden, og ikke mindst til kulturen omkring det her fodboldstadion. Nikolaj selv er grundlægger af det, der hedder Groundhopping Tours, og har gjort det til sin levevej og passion at besøge så mange fodboldstadions, han overhovedet kan komme i nærheden af. PT er vi på over 440 stadions i mere end 57 lande. I dag, der tager Nikolaj os med til Ferencváros i Budapest, Ungarn.
Vi skal i dag en tur østpå, og vi sætter kursen mod Budapest. En fantastisk by, som mange danskere besøger. Og nyder en forlænget weekend, men også en by med en stærk fodboldkultur. Det er en af de hovedsteder med allerflest klubber i den bedste række. Og klubber med en lang historie. Man har klubber, som er mere end 100 år gamle, som Honved Budapest. Du har Vasas, Elota, MTK Budapest, Udpes og Ferencváros. I dag skal vi besøge Ferencváros, som spiller det store derby mod rivalerne for Újpest, som i dag er det største derby i Ungarn. Ferencváros er en gammel klub, som sagt mere end 100 år gammel, og blev grundlagt i 1899 i det 9. distrikt, som også er det område i Budapest, man kalder Ferencváros. Klubben bliver kaldt Fradi og de grønne ørne. Klubben er den mest vindende klub i Ungarn. Den har vundet 33 mesterskaber og 6 pokalturneringer. Senest vandt de faktisk mesterskabet i den her sæson, og det blev fejret i den seneste weekend. Men vi skal ned og besøge det her derby og se klubben, når de møder Újpest, som er ja, de aller største rivaler. Efter et par timer i byen, så er det tid til at sætte kursen mod Ferencváros stadion. Klubben har fået nyt stadion, det hedder Gudoparma Arena, og i talemunden Ferencváros stadion, og det fik de i 2013. Orbán, som vi nok alle sammen kender, måske på godt og måske på ondt, er en stor fodboldfanatiker og har gjort, at alle klubber, stort set alle de store klubber i Ungarn, har fået sprit nye stadions. Og Ferencváros var et af de største, der fik det i 2013. Og det er det her Gudoparma Arena, som er et nyt moderne stadion med plads til 22.000 tilskuere. Og der rykker det til fra det gamle Albert Stadion, som har sin charme, men også var en del nedslidt. Vi hopper på en af de klassiske sporvogne mod stadion, og langsomt så kan man sådan føle, at der er fodbold i byen. Flere og flere grønne, med grønne trøjer, de står på den her bus, og man kan se, eller ikke bus, men sporvogn, og man kan se og mærke, at det bliver intens i dag. Der er derby i byen, det er lidt anspændt, og folk er ikke bare unulykkelige, for det. Normalt kan man sige, så vinder Ferencváros alle kampe, men den her kamp, den betyder lidt mere, end det sædvanlige. Vi hopper af sporvognen tæt ved stadion. Der er cirka en 2 timer til kampstart, og hele området omkring stadion er fyldt med folk med de her grønne trøjer og halsterklæder. Men jeg vil sige, politiet, det er så også dukket op i dag. Det er et højintent opgør, og det kan man godt se, at de her betjente, det ligner nærmest Robocop, og vagterne på stadion er nogle ordentlige brød. Jeg har faktisk aldrig nogensinde i mit liv set så store vagter. Og hvis man snakker om, at betjente til fodbold herhjemme har den bløde hat på, så når man er til de her derby, og specielt i Østeuropa, men også det her derby i Budapest, så er det ikke den bløde hat. Det er de lange knibler, og det er store, store hjelme, og som sagt, ligner Robocops. Vi har 2 timer til kampstart. Det giver os god tid. Vi skal ud og opleve lidt af den lokale fankultur. Og det er lidt specielt her i Ferencváros. Der ligger en metrostation, som vi skal over besøge, som ligger lige ved siden af stadion. Den hedder Nepliget metrostation, og når der ikke er ombygning på metrolinjen, så er det her, man kan tage til stadion. Her holder alle de sådan mere hardcore fans til, hvor man kan sige, at hovedgruppen det er noget, der hedder Green Monsters, men de har masser af små fraktioner. Vi går ned i den her metro, der er allerede godt fyldt med røg. Det kommer så af, at folk står og skyder røgbomber af, der er romerlys. Alle de her fangrupperinger, de har nogle små bar hernede, hvor de hænger ud og drikker øl og ryger cigaretter, og hvad der ellers bliver røget her inden kampen. Så der er meget stemningsfyldt hernede. Man kan købe merchandise for de her grupperinger, og vi tager os en øl på en af de lokale knejper. Jeg vil mere kalde det knejper end bar, fordi det er sgu nogle skumle mørke nogen nede i den her undergrund, som hænger ud, og en masse folk med baraklavaer over hovedet. Men de er stadig venlige og klar til en god snak, så vi får os et par øl hernede. Støtter selvfølgelig den lokale Tifo-kasse på vej ud, som jeg synes, man altid skal gøre for at støtte den lokale fodboldkultur, inden vi sætter kurs mod stadion her 40 minutter før tid. Vi skal i dag i logen. Det er normalt en stor modstander af, men hernede i Ferencváros, der har man indført det her fratikort, som gør, at man, hvis man skal på langtiden, skal du have registreret din blodår, du skal registrere dit pas, og det tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så hvis man skal ned til fodbold hernede, så vær opmærksom på det. Men skal man i logen betale flere penge for det, så skal man selvfølgelig ikke igennem de her omstændigheder, og hvis man skal bag mål sammen med alle de hardcore fans, skal man heller ikke igennem det. Det giver ikke rigtig nogen mening med det, der er sgu mange ting, der ikke gør her nede i Østeuropa, så det er også lidt charme ved det hele. Vi nærmer os stadion, vi får købt et fadøl med op på tribunen, og det berømte løgbrød med svinefedt. Det smager ganske grimt, når vi smager på det, men jeg vil sige, at det er noget, man skal prøve, fordi det er sådan meget lokalt. Stadion tænkte det lidt ligesom, vi har stadionpladen herhjemme med en god grillpølse og et stykke brød og sender på ketchup. Der har man simpelthen de her løgbrød med svinefedt. Det smager, som sagt, ganske forfærdeligt, men det er værd at prøve. Der er en 10 minutter til kampstart, og over hovedet på os, der dukker lige pludselig den her ørn op, som flyver rundt på stadion. Man har hørt, at man snakker om det tidligere også i Benfica, som har Benfica-ørnen, der har de også Fratti-ørnen hernede, som flyver tæt over alle tilskuerne til stor jubel, og til sidst lander inde på midten af banen til en stor hyldest for alle fansene her på stadion, hvor der er fyldt godt op med 22.000 mennesker. Men man ved, nu er det ved at være kampstart, det er nu, det kommer til at ske. Det er nu, slaget skal stå. Spillerne kommer på banen, det er et rent inferno. Først er der et kæmpe tifo at være inde. Jeg vil skyde på en 5-6.000 fans af Fanchavos, de er på plads bag mål, hjemmeholdets tribune. Omkring 1.000 for udpest har fået plads nede i den anden ende. Men det er store tifoer, som er efterfulgt af masser af fyrværkeri. Her snakker vi både røgbomber, vi snakker romerlys, men det er også raketter og så videre, der bliver skudt af i de her ender. Normalt ser man også herhjemme, at folk de er lidt maskeret for at skjule sig, så kameraerne ikke kan finde ud af, hvem det er, der fyrer de her romerlys af. Men hernede, der foregår det helt åbenlyst. Der er ingen maskering, der er ingenting. Man fyrer romerlysen af, går ned, og så kaster man det ned til brandvæsen nede foran. Det er selvfølgelig ulovligt at fyre krudt af på stadion, i Ungarn også, men som jeg også sagde tidligere, der er en masse regler, men alligevel er der ikke nogen regler. Det er Østeuropa, der omgås man lidt, og sker der ikke rigtig noget, så er der ikke rigtig nogen, der får karantæne og sådan noget. Så man kan sige, det er en af de her anderledes oplevelser, som er ret skæve, og så det her et fuldstændig vanvittigt derby med fuldstændig ild i de her tribuner, og meget, meget, meget intim på det her Groupama Arena, som er i et plan, i stedet for at man har både en op- og en nedre tribune, og det gør, at stemningen er fuldstændig vanvittig på det her. Så det er en kæmpe anbefaling, at man i Budapest specielt tager ud og se det her derby, men også er man ellers på en weekend i Budapest, der er som sagt rigtig mange store klubber med en kæmpe historie, så er der altid et par klubber, der spiller hjemme. Så tag ud og se fodbold, når du alligevel er i Budapest, så du både kan nyde en fantastisk by, men også dykke lidt ned i den fodboldkulturen dernede.
I starten af programmet her, der havde jeg journalist på Jyllandsposten, Thomas Lund Hansen, igennem for at tale om min kommentar, han havde skrevet om fodboldspillere, der lader sig friste af de her enorme pengesummer, og samtidig pakker morale og etik væk i en sådan grad, at han, som ellers kæmpe fodboldfan, var i gang med at føle sig mere og mere skubbet væk fra den fodboldverden, han ellers elsker. Og lidt i forlængelse af det, Så jeg i går, at DR viste i en britisk dokumentar, der hedder Fodboldens grådige bagmænd, oversat til dansk i hvert fald. Og fik du, ligesom jeg ikke gjorde, set den, så frygt dig, for det gjorde min kollega Regitze, som er reporter her på programmet, også har lovet at give en anmeldelse af den. Hej Regitze.
Hej Tue.
Nå, hvis vi bare lige starter sådan i overskriftsform, fordi grådighed er der jo masser af i fodbold. Hvad handlede den her dokumentar sådan mere specifikt om?
Jamen, den handler om grundlæggende om de her ret markante 48 timer, hvor den her Super League, en ny europæisk fodboldturnering, ligesom går i luften, men jo også falder fuldstændig fra hinanden igen. Så den er meget sådan, den er halvanden time lang, men meget specifikt om de her 48 timer, som det handler om.
Og hvis man lige vil høre bare lige en snas af, hvordan traileren for den her dokumentar lyder, så kommer det her.
Like all the best sports stories, it wasn't about sport at all. It was about business and greed.
European football clubs announce new Super League competition.
This was destroying the fabric of English football.
Enough is enough.
How can it be right to have a situation in which you create a cartel?
I've never seen something implode as swiftly as the Super League did.
Og Rikita, du er selv sådan både super fodboldinteresseret og lagde jo også mærke til, da netop EuroLeague pludselig var der, og så lige pludselig ikke var der. Synes du så, du lærte noget nyt om hele det der spil omkring Super League i den her dokumentar?
Jeg synes, jeg har lært noget nyt. Det er jo svært lige. Det er jo meget individuelt, hvor meget man har fulgt med. Jeg blev sådan lidt vred på bagkant. Eller sådan, jeg var også vred på det tidspunkt. Men jeg tror, sådan, det gik op for mig, sådan, hvor vanvittigt et projekt det her det var. Så jeg synes egentlig, sådan, den lagde godt ud og var sådan den velinformeret dokumentar, om man vil.
Og noget af det, som... jeg synes, fordi jeg nåede faktisk at se noget af den, noget af det, jeg synes er noget at bide mærke i, det var det der med, at man også fik en fornemmelse af, fordi det jo handlede meget om det britiske perspektiv på den, og hele det spil, der så var fra Sky Sport, som også har lavet den her dokumentar, som jo har rettighederne på Premier League.
Ja, det var meget sådan, det var også meget, altså for, man kan sige, hele den her europæiske liga, som Super League, som de gerne ville lave, altså sådan, hvis vi går helt ned under en fest, vi skal have, så handler det jo om penge. Ja. Altså, og det handler om mediepenge, som jo grundlæggende er dem, der er flest. Altså, det er der er flest penge i fodboldverdenen. Foruden merchandise og alle de andre ting, som jo også fylder enormt meget. Men alle de her 12 klubber, som jo var med, de fik jo en betragtelig sum penge for kun på mediestøtte, om man vil.
Og hvis vi bare lige kort skal ridse op, hvad det var, Super League egentlig var for en størrelse, så var det drømmen, for i hvert fald for klubbernes side, om at...
Jamen, det er egentlig lidt svært for mig sådan rigtigt at sige, hvad drømmen for klubberne var, ud over at tjene penge. men det var jo... Altså, jeg tror, at sådan, grundideen var, i et romantisk perspektiv, som der overhovedet nærmest ikke er noget af. Men det var jo det her med, at de 12 største europæiske klubber skulle danne en turnering, som man hverken kunne rykke op eller ned i, men hvor de simpelthen bare spiller mod hinanden hele tiden. Altså sådan lidt som man måske forestiller sig NFL i USA, og hele det her med, at altså jeg så der et interview på et tidspunkt med Real Madrids direktør, som er en af de sådan helt store fortalere for det her projekt, hvor han var sådan, det bliver kæmpe shows, og det bliver kæmpe, og jeg kunne, altså sådan fik de største associationer til Super Bowl, og var sådan, hvor det grundlæggende indtryk var, okay, det handler meget mere om at putte et eller andet show på, om reklamer, om lur mig, der kom sikkert også nogle cheerleaders, eller noget musik, eller et eller andet i pausen. Så sådan, det, kernen er jo, at det, de store europæiske klubber skal spille mod hinanden, at der så iblandt de her 12 klubber også er klubber, som måske ikke, som vi ser det nu, hører med i toppen, var med.
Så det er mere de 12 rigeste klubber end de 12 bedste, faktisk,
ja,
kan man sige. Ikke?
Ja, det er jo måske grundlæggende dem, der har råd, eller dem, som man ser det største potentiale i, kan sælge ting.
Helt klart.
Ja.
Godt, og så som en hver anden filmanmeldelse, på en skala fra 0 til 5 bolde.
Ja, eller en rigtig umenneskelig stor sum penge.
Ja,
som,
præcis. Hvad giver du så dokumentaren?
Jeg er jo ikke filmanmelder, så...
Det er du lige nu.
Men jeg synes, den var god. Lad os give den 4.
Den får 4, ja. Sådan der. Den hedder altså Fodboldens Grådige Bagmænd, på dansk i hvert fald, og man kan lige nu gå ind og fange den ind på DRTV, hvis man er blevet nysgerrig på det. Vi har tidligere her i programmet talt om sagen om den amerikanske kvindelige basketballspiller Brittany Griner, der den 5. marts blev tilbageholdt af russiske toldere, fordi der efter sigende var fundet cannabisolie i hendes kuffert. Lød sådan her på amerikansk fjernsyn dengang.
Brittany Griner is a 2-time Olympic gold medalist, 3-time All-American basketball player, and she's been in Russian detention for nearly 3 months. Now the U.S. State Department says she's wrongfully detained, a change in her case classification.
Ja, altså selvfølgelig her et nyhedsklip fra 3 måneder inde i hendes tilbageholdelse af de russiske myndigheder. Brittany Griner spillede selv i Rusland i den russiske liga, og det var derfor, at hun rejste frem og tilbage. Siden sagen ligesom startede, og at hun røg i fængsel, så synes jeg i hvert fald, at det har været svært rigtigt at få nogen informationer om, hvad det egentlig er, der foregår. Hvad er det egentlig, hun bliver anklaget for? også finde ud af, hvor meget handler det her om en armlægning imellem Rusland og USA i en tid, hvor USA hjælper Ukraine med våben, og hvor Rusland invaderer Ukraine og så videre. Så jeg synes, det har været svært, og der er ikke kommet meget nyt frem. Så her den anden dag, så kom der en lille smule udvikling i sagen, og derfor tænker jeg, så er det en god anledning til lige at blive lidt klogere på, hvor den her sag står henne. Og det skal vi gøre sammen med Trine Nørgaard Pedersen, som er ekspert i WNBA. Velkommen til, Trine.
Jo, tak.
Trine, hvis vi lige starter med seneste nyt i sagen, hvad er egentlig det?
Jamen, det kom ud i går, at Brittany Griners varetægtsfængsling er blevet forlænget, og det er den frem til den, ja, i starten af juli. Så det er det, man har, altså de har udskydt retssagen yderligere. Det er det seneste, man har der. Og så ud over det, så er den store ændring, siden vi egentlig snakkede om hendes sag sidst, det var jo, hun er i starten af maj, da den amerikanske regering, de har kategoriseret hende nu som ulovligt tilbageholdt af Rusland. Det er egentlig det, der er den største ændring i hendes sag.
Og hvis vi så, Trine, ligesom bare tager hele sagen nu, hvad, altså også fordi meget bliver jo ikke fortalt fra de russiske myndigheder, de er jo ikke ligefrem sådan super åbne omkring, hvad der foregår, men hvad ved vi egentlig om sagen sådan helt tilbage fra, hvad det var, der skete den dag, hvor hun ligesom bliver tilbageholdt i lufthavnen?
Jamen altså, vi ved, at hun har jo været i Rusland også før hun blev tilbageholdt. Hun har rejst tilbage til USA, da de har haft en spillepause. Så flyver hun fra New York Lufthavn til Moskva Lufthavn, og bliver så der tilbageholdt, hvor de russiske myndigheder siger, at de har fundet cannabisolie på hende. Det er så i midt februar, og så har hun været varetægtsfængslet lige siden. Står så over for en retssag og en sigtelse, som kan give hende 10 år i Rusland. Men det, der er vigtigt at holde fast i, som amerikanske regering jo også gør, det er, at der jo ikke er blevet set fremlagt nogen beviser. Altså sådan, der er ikke nogen beviser hverken for eller imod lige nu. Og det er egentlig også derfor, at den amerikanske regering der i start maj går til at kategorisere hende som ulovligt tilbageholdt. Og det betyder egentlig, at de har troværdige beviser på, at de ikke mener, at den russiske sag er legitim, og de mener ikke, at Griners sag vil blive behandlet fair i det det russiske retssystem. Så det betyder egentlig, at amerikanerne de venter ikke længere på at se, hvordan selve retssagen udspiller sig. De går i derimod efter for at handle hende hjem.
Og jeg synes også, jeg har fornemmet et skift her sådan inden for den seneste måneds tid. Hvis man ser på de sociale medier og på nogle af de spillere fra den amerikanske kvindelige basketliga WNBA, i at pludselig er der begyndt at komme flere tilkendegivelser, flere udtalelser og i sympati for Brittany Griner og et kald på mere opmærksomhed også. Har du samme oplevelse?
Ja, helt sikkert, og det handler jo egentlig om ændringen i kategoriseringen. Før da sagde de WNBA-spillerne meget åbent om, at de havde fået videre Griners advokater og det holdet fra den amerikanske regering, at de skulle være lidt stille, fordi man vidste ikke, om det kunne påvirke hendes retssag. Men nu når man ligesom siden start maj har sagt, at retssagen er irrelevant, så handler det egentlig bare om at putte så meget fokus på hendes sag som muligt. Så det er klart, at siden WNBA-sæsonen i gang, har der været meget fokus. Der er et BG-logo på alle WNBA-baner. De snakker om hende hver dag, tweeter spillerne ofte og laver sådan en counter på, hvor længe hun har været tilbageholdt. Og der er utrolig meget fokus fra hende. På hende, og det handler jo egentlig om at lægge pres på den præsidenten Joe Biden om at bringe hende hjem.
Og er der kommet nogen som helst meldinger fra hende selv, eller bare fra hendes lejr, om man vil?
Ja, altså det er der. De siger jo, at hun, de er i kontakt med hende. Der er nogen derovre. Og at hun er i god behold under omstændighederne, siger de. Men at selvfølgelig at så arbejder de på at få hende hjem, og hendes kone, Sherelle Griner, har været ude at sige, hun bare kalder på hendes løsladelse, og især kalder på, at den amerikanske regering og Joe Biden arbejder for at få hende hjem. Så det er meget det, der er snak nu, men fordi at det er, magten ligger ved dem til at ændre det. Altså, WNBA-spillerne kan selvfølgelig lægge pres på regeringen, og de, der er snak om i WNBA, at de har haft mulighed for at sende breve til hende, og vide, hvor meget de tænker på hende, men det er den form for kommunikation, vi har hørt om med Griner.
Her til sidst, Trine, hvordan ser du på udsigterne til, at Brittney Griner får lov til at i første omgang blive løsladt og også måske komme helt hjem til USA, som jeg forestiller mig, hun nok vil have rimelig travlt med i det øjeblik, hun træder ud af et russisk fængsel?
Jeg tænker, at det hele afhænger af Joe Biden. Det eneste, der kan få hende hjem, det er ligesom, hvis amerikanerne beslutter sig for at gå med til en fangeudveksling. Det har de gjort i april med Trevor Reed, som er en tidligere marine, som sad i Rusland i 3 år, som også var anklaget for at smule stoffer. Det var det eneste, der fik ham hjem. Så jeg tænker, det er det, der handler om for Briner. Så handler det om Joe Biden, om han har lyst til at gøre det, for det sender selvfølgelig et uheldigt signal til andre lande om, at de kan betale sig og fængsle amerikanske statsborgere. Men sådan som det ser ud, så er det den eneste måde at få Brittney Griner hjem, og det handler om, hvad amerikanerne så er villige til at give fra sig af russiske statsborgere, som de har i varetægt. Så det er det, det handler om.
Og det sagde altså Trine Nørgaard Pedersen, der udover at være ekspert i WNBA, også er vært på podcasten De Glemte Atleter, der fokuserer nemlig på kvindelige atleter. Trine, tusind tak, fordi du var med os.
Selv tak.
Og her til sidst i dagens program, så fokuserer vi lige på en uheldig tendens, som vi meget gerne skulle have stoppet. Fordi i mandags, da det danske herrelandshold i fodbold spillede, så udover at det var en kæmpe fest, som vi også har været inde på i programmet, så var det også der, hvor vi for alvor så de her eksempler på folk, der kaster med fyldte øldåser til storskærmsarrangementer. Selvfølgelig en meget, meget farlig tendens, som meget nødigt skulle brede sig. Og derfor så talte vores kollegaer på fodboldprogrammet 4 på Foden her på Radio 4, også i mandags med herrelandsholdets fankoordinator Martin Ramtung, om hvordan i alverden både man som fan og de som DBU kan sørge for, at det her det bliver stoppet, inden det når for godt i gang.
Jamen, jeg håber da personligt, at det her kan være en ekstra løftet pegefinger til de her mennesker, som har gjort det, og sige, jamen, for at se, vi kan ikke holde et arrangement under de her vilkår. Vi er nødt til at aflyse, fordi at der desværre er igen heldigvis nogle få, som ikke gør personligt. Så jeg håber da, at der sidder nogle gutter og nogle gutinder med lidt dårlig smag i munden. Fordi det er hamrende ærgerligt, at vi er nødt til at aflyse en arrangement her, som netop er en stor fodboldfest.
Og har vi et bud på, hvorfor det sker? Altså, jeg mener sikkert have hørt om noget lignende, i hvert fald ikke i Danmark. Altså, og hvis jeg skal have lov til at kode de her ølkast med fulde dåser sammen med sådan noget som baneinvasionen, vi også har set noget af både herhjemme i Danmark, men også i udlandet. Hvorfor tror du, at vi ser, at den slags voldsomme fankultur og den her pisken en stemning op til noget, som egentlig gør andre, både fans, men også spillere, utrygge? Hvordan kan det være, at det blusser op lige nu, hvis man skulle spørge dig?
Jamen, det er svært for mig lige at komme med en 100% valid grund til det, men jeg tror, at en af delene er der, at vi har haft noget coronanedlukning, og der har været mange her, som ikke har været ude længe, og generelt måske skal lære, hvordan man opfører sig, når man kommer ud blandt andre mennesker. Det er hamrende ærgerligt at få sige det, at det er sådan. Men det kunne godt tyde på, at det er det, der er problemet. Så jeg håber da helt personligt, at der er nogle forældre, som tager en snak med deres børn omkring det her problem, fordi det er et stort problem. Og det er ærgerligt, igen, det er hamrende ærgerligt, at vi er nødt til at lukke sådan en stor fodboldfest for så mange mennesker, fordi at nogle få ikke kan opføre sig ordentligt.
Ja, sådan lød det altså her fra Martin Ramtorv, som jo altså er fankoordinator for herrelandsholdet hos DBU. Helt åbenlyst, så håber vi, at han får ret i, at der blev sendt et tydeligt signal i form af, at det næste storskærmsarrangement blev aflyst. Og hermed punktum for dagens program. Bliv endelig hængende på kanalen. Masser af god radio på vej til dig her på Radio 4 i første omgang i form af en gang nyheder. De kommer her, hvor klokken den er blevet 18.